kõrgetus 3 on liiga ulatuslik selleks, et me täna suudaksime puudutada neid eksimusi, mis sellel alal on tehtud ja samal ajal ka positiivne seda käsitleda. Ma arvan, et me oleme tuttavad positiivne kirjaga ja sellepärast puudutan neid negatiivseid nähtusi. Kristi usus on kõrgetusi, mida meie ei saa põhjendada kindlate argumentidega. Nii näiteks võtame ühelt poolt inimese vaba tahe ja teiselt poolt Jumala kõikvõimsus. Aru saada, et see, kes sügavalt seda mõtleb, leiab, et siin on kusagil vastukäivus. Sest kui minul on vaba tahe, siis mina teen, mis mina tahan. Jumalal ei ole siis ka selle kohta ütletud, kui mina teen, mis mina tahan. Ja aga kui Jumal on kõik võimas, siis minul ei ole midagi teha. Ei aita selle nõu, kus jookseb, ega selle nõu, kus tahab. Ja mis minu rabelin on minu palumine midagi aita, sellepärast, et Jumal on kõik võimas. Aga me tunneme, et siin on kusagil midagi. Tähendab, mõte on selles, et Piibel räägib meile inimese vabaduseks. Sul on võimalik Jumal vastu võtta või ära põlada. Ausat elu elada või halba elu elada. Aga samal ajal räägib Piibel ka Jumala kõikvõimsuses. Kuidas aga neid kahte kooskõlastada? Vot sellest Piibel ei räägi. Mis me siis niisugusel juhtumel peame tegema? Sel juhtumel ütleb siis kristlik teoloogia nõnda, et see on tõde, mida Jumal on meile avaldanud paradoksides. Tähendab, siin on Jumala kõikvõimsus, siin on inimese vabadus. Kuidas seda kooskõlastada, meie ei tea. Aga meie teame seda ühte, et neid mõlemad on olemas. Ilmselt ei suuda inimene seletust anda ja ei suuda aru saada ka, kui Jumal annaks seletuse selle kohta. Ja sellepärast ongi olemegi piiratud niisuguses küsimuses. Niisuguste seletamatute õpetuste hulka kuulub ka Jumala kolmainsus. Sest Jumal on üks, õpetab meile Piibel. Aga Jumal on isa, poeg ja püha vaim, see on kolm. Kuidas siis kolm saab olla üks? Seda meie ei tea. Aga ometi räägib Piibel meile Jumalast kui ainsusest. Ja räägib Piibel ka sellest, et Jumal on isa, poeg ja püha vaim. Kolm ainsuse küsimus on kirikuloos üsna vana ja raskused ka. Üks põhilisi ja kõige suuremaid usutülisid üldse kristlikus kirikus on ju Aariuse tüli. Tema oli Aleksandria koguse presbüter, suri 336. Ja tema õpetuse järgi Kristus ei kuulu oma olemuse, Jumala olemuse tasemele, vaid tema on loodud Jumala loodud. Ta ei ole igavane, tähendab, oli aeg, millal Kristus ei olnud, nagu Aarius seda ütleb. Kuigi ta on kõige täiuslikum Jumala loodudest ja kuigi ta on esmasündinud, ta on esimene lood, aga siiski Jumala loodud. Aariuse õpetus tunnistati Nikea kirikukogu poolt 325 pärast Kristust eksi õpetuseks. Ja seda tehti väga targasti, sest kujutame, kui ristiusk oleks selle õpetuse omaks võtnud, mis siis oleks juhtunud? Meil ei oleks lunastust, sest Kristus ei ole Jumal ja meid on vaja Jumalaga lepitada. Aga tuleb keegi, kes on Jumalast väiksem, kes meile garanteerib, et me Jumalaga nii kertetud oleme. Teiseks, Kristus ei ole inimene, ta on mingisugune pool Jumal. Ta ei ole inimene, ei ole Jumal ja tuleb meid lepitada. Tema ei tule kummagi poolega toime, aga kui me tahame tõelist lepitust saada, siis me peame uskuma, et Kristus oli inimene ja Jumal. Et, ja siis võib tema olla nende kahe lepitaja omas isikus. Aarius mõisteti küll süüdi eksi õpetuses, aga ega tema õpetus ei lakanud, vaid see levis eriti Euroopa mandril, ja Bulgaarias, siis ka germaanid sugude sugualud hulgas nagu vandaalid, langovaldud ja teised. Tegelikult need sugualud tulid löödumisele Aarius õpetuse kaudu. Ja alles hiljem siis tulid nämä kolmainsuse seisukoha juurde. Mõju oli, Aariuse mõju siis umbes 200 aastat kirikus, pärast seda, kui see õpetus hukka mõisne. Järgmine, keda ma nimetan, on monarhialism. See on juba sõrpisult enne seda, aga ma nimetasin Aarius sellepärast, et see on nii tuttav ja tähtsam. Juba 200 aastat pärast Kristust, umbes kurtest Tertullianus, et tavaline usklik on raskuses, sest pagandus, millest ta on tulnud, uskus mitut Jumala. Tema tuli paljude jumalate juures ristiusu juurde, et ei olnud ühe Jumala juurde. Ja usklikud on nüüd raskuses, kuidas siis meil on ikkagi veel kolm Jumala, kui paganduses oli meil neil mitu. Ja pealegi süüdistavad paganad kristlasi ütlevad, mis te räägite, et me ei ole mitme Jumala kummata. Te ei saa olete seda samaga. Ja need inimesed sattusid siis raskusesse, püüdsid leida mingisugust pääseti. Neid nimetati tol ajal, kes siis Jumala ainsust rõhutasid. Neid nimetati siis monarhialistideks. Monarhistid võiks ütleda jagamised kahte arvu. Oli dünamistid ehk adoptsionistid. Dünamistid õpetus oli niisugune, et Kristus oli neid siis sündinud inimene. Ja tema oli selle tõttu välja võtteline, et tema sünd oli teissugune kui teistel inimestel. Ja Jumal adopteeris teda oma pojaks. Tema on Jumal adopteeritud poeg. Jumala poeg küll, jah, aga adopteeritud poeg. Esimene, kes selle õpetuse välja tuli, oli Byzantsi kodanik Theodotus. Tema tuli Rooma umbes aastal 190 ja õpetas siis seda, mida ma praegu nimetasin. Muusias ta õpetas ka seda, et ristimisel Jeesus adopteeriti Jumala poeg. Sest seal Jumal ütles talle, et sina oled mu armas poeg, kellest mulle hea meil on. Ja Golgatal Jumal lahkus jälle. Sest ega Jumal võinud surra ja jätis Jeesuse maha ja Jeesus ühis ka mu Jumal, mis sa mind oled maha jäänud. See Theodotus pandi Rooma kogusest välja, kuid tema leidus poodejäi ja need jätkesid oma tööd umbes 100 aastat pärast teda. Dünamistlik monarkialism leidis suurt kuuloonid uidas. Antiookia iskob Paul sama saatast, 260-272, oli väga andekas inimene, hea organisaator ja koguduste korraldaja. Ja tema õpetus oli siis umbes samas piiris, aga ta ütles nii, Kristus oli inimene ja tema juurde tuli või teda abistas jumalik logos, see sama sõna, millest juba täna on juttu olnud. Logos on aga Jumala mitteisikuline omadus. Ja see sama logos, see Jumala mitteisikuline omadus inspireeris Mooses, käsuandmised, prohveti kirjanik oli ka Kristuse inspireerija. Selle tõttu siis tuleb ikkagi Kristusele vaadata kui inimesele. Kolme kiriku kogul arutati seda küsimus ja siis aasta 269 tunnistati see eksipõpetuseks. Ja alusama saata pandi koguses välja. Aga ka tema mõju oli Idamaal raskuseks kogustele palju aastat pärast seda. Palju suurem mõju kui dünamistlik monarkianism oli moralistlikul monarkianism. Cyprianus nimetas seda ka patripassionismiks, tähendab isa kannatuseks. Selle liikumise juht ka tuli idast ja tema nimi oli Noetus. Tõenäoliselt Smürnast oli ta päritud. Tema õpetas umbes 180-200 Väike-Aasias ja selle õpetuse järgi oli siis Jumal isa ise Kristus. Ja tema järgused tulid Rooma ja uvitav, et Rooma koguduse piiskap Seferinus hakkas ka teda pooldama. Ja selle tõttu tekkis Roomas pärast üsna tõsine konflikt ja esimene niin että tämä vastuhaas valitsee ametissa, kuitenkin tuolla oli nimeltä paastiksi, vai uudeksi piiskopiksi, ke saattaisi siis kolmainsuuseen nöydeksi jälkeen perustamaan. Selleen modalistikun opetuksen, mutta mä näen esimerkiksi oikein esiintyskirkkomaksi, puhtajaksi täysin Sabellius. Sellepärästi nimetettäisiin sitä opetusta Sabelliamisen. Kyvästä 2015 opetusta Roomassa, ja tämä opetuksen jälkeen on Jumal, Isä, Poika ja Pyhä vain yksi sana. Jumal oli Isä, Isä sai Poikaksi ja Poika sai Pyhä vaimoksi. Niin oli tainnut Jumala palke, niin kuin sitä sanasta. Isä on yksi Jumala palke, Poika teille Jumala palke ja kolmas on Pyhä vaimo. Siis kun Jumal räägit endes kuin loojasta vanha testamentissa, räägitetty temasta Isästä. Kui tema võtab endale lunastus ülesande, siis on tema poeg. Ja kui tema räägib oma likidusest inimkonnale praegu, siis on tema püha vaim. Kasabellius pandi oma kogusest välja, aga tema leidis suure poole hoiu Egiptuses ja Lüüdias. Siis tuli Augustinus ja tema kirjutas oma teose Trinitate kolmanduse kohta. Selles on siis nüüdiselt isapoeg ja püha vaim on Jumala olemuse tasemel, kõik kolm. Poeg on sündinud isas, mitte loodud. Ja püha vaim lähtub isas ja poegas. See ongi jäänud Lääne kiriku seisukohaks. Ja kasi viimane, et püha vaim lähtub isas ja poegas. Idakirik, kaasa arvatud ka õigusukirik õpetab, et püha vaim lähtub ainult isas, mitte poegas. Ja nagu see teile ei tohiks väga olla, et sellel alusel 1504 tekkis lõhe Ida-kiriku ja Läänekiriku vahel, Rooma kirik pani Konstantinoopoli kiriku kiriku vanda alla ja Konstantinoopol pani oma korda Rooma kiriku kiriku vanda alla ja nii olid nemad elanud kuni paar aastat tagasi nüüd tõetasid kiriku vanda ära. Ja nii palju on siis kaasa aidanud kaasaegne mõtteviis see oikomeeniline liikumine või ökomeeniline liikumine. Reformatsioon äratas uuesti kolmainsuse küsimus. Keskajal oli siin küsimus vaikuvas seisundas. Nimelt Socinus Poolamaal tema tõstatas uuesti selle küsimuse, et kolmainsust ei ole uskumisväärne. Ja tema võttis Aariuse õpetused omaks. Seda õpetust jätkas siis Jaakobus Arminius 1560-1609. Sellest arenes välja kaasaegne unitarism. Unitarismil on üsna suur mõju Inglismaal ja Ameerikas. Ja möödunud sajandi lõpul ja käesoleva sajandi alguses oli see põnev päeva küsimus unitaarlust Ameerikas. See võttis kõige liberaalsema vormi kõigist ristusu kirikutest ja nende suhtumine üldse selles, mida me nimetame ristusuks, on kaunis pealiskaunusne. Jutlused on tavaliselt kõlbluse õpetused, aga ega seda kõlbluse õpetustki kuigi palju ei teeta. Olen varem seda nimetanud, et olin ka 4 aastat seal maal ja ainus kirik, mida mina isiklikult nägin, kus oli teada, et tahtele pandud ka teada, et pärast Jumala tiimistust on tannas. Muidugi see ei toiminud mitte kirikuruumis, vaid siis kiriku kõrvaruumis, aga see oli siis unitaarlaste kirik. Nende eluviisid olid täiesti uskmatuse tasemel. Kristus ei olnud meile, ei ole meile Jumala poeg ja ta on hea õpetaja ja meie teame temas lugu. Sel ajal ma sellepärast nimetasin seda, et see küsimus oli päevakorra. Aga põnevalt tõusis siis uues vormis see küsimus esile, mis on ka meie maa mõjutanud. Unitaarlus ei ole meie maa tõeti mõjutanud. Aga meid on mõjutanud see liikmine, mida me nimetame ussanismiks. Ja Vene, või tähendab väljaspool meie vabariiki, on see tuntud ju Jinslemiki nime all. See ainsuse õpetuse rõhutamine, sellepärast ka vastav nimetus selle kohta. Kuidas siis see asi tehtis? Nimelt käesoleva sajandi alguses tehtis nelipüha liikumine. Ja see oli tõeline niisugune vaimulik rahva liikumine. võrreldatav umbes meie lääne märkamisega. Inimesed said usklikuks ja tulid Jumala juurde, pöördusid üldiselt patust lahti, aga väga suurt rõhku pandi vaimu juhtimisele. Tegelik elu aga näitas, et vaim juhtis ühte isikut niimoodi ja teist inimest teistmoodi, ühte gruppi ühtemoodi ja teist gruppi teistmoodi. Näiteks tekis kusagi ilmutus ja selgus selle kohta, et sealihal söömine oli ka keelatud. Ja nende oma ajaloolane toob näite, et kusagi siis kaks selle õhtuse poolde ja tarutust ütles, et mis arvab, kas see inimene, kes sööb sealiha, võib saada taevasse või mitte. Ja teine vastas talle, jah, mida rohkem sa sööd, seda rohkem sinna saab. Ja see oli siis see ainus lahendus. Tähendab, et see on inimesele kahjulik ja sureb ruttu. Nüüd või jällegi abielluline küsimus, mis tekis Kalifornias, niisugune väga terav olla. Niid, kes olid pöördumise enne pöördumist lahutad ja teist või kolmikolt abiellus. Nende käest nõud, et nemad peavad oma esimese abielu poolega leppima ja tema kuulust abielu alt. No see oli teostamatu lihtsalt. Aga nii palju saavutati, et see San Francisco kogudus läks lõhki sellel alust. Ühed pooled lõhti ja teist pooled teist. Tähendab, õpetus ise ei saavutunud küll, kuigi su tulemust, aga kogud saas lõhti. Ja suhtes ikkagi kahju tekitada. Aastal 1913 tehti siis California suur camp meeting. Camp meeting oli siis niisugune kaugel kokkutunud inimeste hulk, kus umbes 4000-5000 inimest tuli kokku elatud. Tehtides peeti, kuus olid kutsutud kokku nimekad jumalalgi töölised ja ka sel puhul tõusid valmistus väga kõrgele. Olid rohkete kuulutus, haiguste tervenemisi ja inimeste töötumisi. Ja ühel õhtul tundis siis keegi mees nende hulgas, John Shepherd, vajadus, et tema peaks üleks palvetama. Ja kui tema oli palvetanud vangul kuni kella neljani, siis tema läks selgeks, et Jeesus on suur. Ja nüüd mine tehtis tehtide rivist läbi ja hüüa tõikudele tõust üles, hakkate lugema, et testamenti Jeesus on suur. Uurige Jeesuse nimele suur. Seal õhtada ka teed. Ta jõudis telkide vahele, püüdis valju ajal, ta tõusid üles ja hakkas üles Jeesus nüüd. See on jumala käs, praegu mul ei ole. Inimesed tõusid üles ja hakkas üles testamente võtta. Seal sama tõusid. Ja nende ajaloolane Plumba ütles niiviisi, et jumalal oli ehk tõepoolest kavatsus sellega oma, et jumalal oli tõepoolest hea kavatsus oma kogudus sellega õnnistada. Et Jeesus meie juhtudest, et tema jääb koguduse keskseks kujuks ikkagi. Olgu vaimuandide mis on, aga Jeesus jääb ikkagi keskseks kujuks meile. Aga saatan ohtas sellest teha eksi õpetuse, mis peaaegu ruineeris Jumala tüüd, niisugune on tema väljumus. Vasti tuli lisailmutus ja see lisailmutus siis seletas asja niiviisi, et tuleb Jeesuse nimi suur ja tuleb hakata riskima Jeesuse nimesse. Põhjate seda nii. Jeesus ütles küll lahkudes, et risse lisapaja ja püha vaimuline. Aga neljuhal sai peeti uue ilmutuse. Ja selle uue ilmutuse järg on siis nii, et lisapaeg ja püha vaim ongi Jeesus. Ja sellepärast tuleb nii Jeesuse nimesse riskida selle peetuse uue ilmutuse alusel. Siis tuli veel uus valgus, et tegelikult kolm ainult ei ole. Isa, poeg ja püha vaim on kõik üks Jeesus. Ja sellepärast, et Jeesuse nimi ongi suur ja teiste ühte muunimuse teie pääs, mis toenud Jeesuse nimesiks. Seda hakkate siis nimetama uue tõsiasja liikus. Uus tõsiasja, nagu nemad seda ise kuulutud, siis on. See algas 1913 Kalifornias. Aga seal tuli siis see St. Louis. Ja St. Louis oli nimel keegi Reagan Nelja Kogse liidu esimus teel. Ja tema siis alustas seal camp meetingud järjest, ei suur selgi koosalikus, aga see läinud. Rahvast oli vähe kokku ja ei olnud ka mingisugust eelmise valmiku tervet padet. Ja tema tundis ennast piksal kohal ja kutsus siis ühe uue õpetuse pitäisi selle uudet asiasia hooltaja Kalifornia. Mä tiedän, että on hea. Joskus teie suure maailmaa kutsus selle. Ja Pölpuud läks kohe lahti, inimes hakkas tulema massilt, siis palvere aititeldud saamiseks. Ja meil sai ise sellest asjast nii haaratud, et lahtis ennast ristida. Alles sama aasta märtsis, kirjuta oli aegile toimitaja, vanjist aegile toimitaja. Kirjutas, märtsis alles kirjutas tema uue artikli, uue tõsiasja vastu. Aga augustis nüüd lastis ennast juba ise ristida. Sel samal ajal peeti Texases parajasti meil püha konverentsi ja kantlistamisen McCaffrey. Ja tema hoiatas kuskike selle tõsiasja tõsiasja. Sisse tuli konverentsi korraldaja ja aja tuli näku vahel ja püüdis lugeda seda. Velk on uuesti ristitud. Jeesuse nimetsega on mitte enam kolmannes. Ja nüüd peab jääma sinu keel suur aeg õlge, ütles selle kõneljale. Ja see kõnele küsis mitte. Sellepärast, et Velk ja paljud teised juhid on ristitud ja kui need mehed on juba ristitud, mis siis meil väikesel meilse nüüd jääb kui vaikselt. Aga see kõneleja ütles, et mina ei kuuluta teile, ega kedagi teist vaid Jumala sõna. See rüüdis siis üks neljakümnendatustega John Dyer. Et kui mina peaksin uue tõsiasja õpetuse omaks võtma, võib kogu maailmale kuuluta, et mina olen hullut läinud. Varsti see pärast seda lasti Jeesus ennast tarvitada, Jeesus nimesesse uuesti. Terve rida juhte järgnes meile ja Kanadas peaaegu suur või tähendab peaaegu kõik nagu aja loogirjuti nende oma autosega pitti. Nüüd aga tõusis viidussekretäril Flower, Roswell Flower oli tema nimi, suur mure. Temale paistis, et see asi läheb nüüd päris segaduseks käes ja seda on vaja korraga kutsuda, vaja konverents kohti tulla. Ja suurte raskustega sai tema nii kaugele, et 1915 oktoobri kuus kokku konverentsele küsimust alustama. Aga peil oli ikkagi ajakirjatoimetaja liidu esimees ja selles samas ajakirjas, kus oli konverentsi kokkukutse, seal oli ka artikkel suurte pealkirjadega peli artikkel Jeesus on taas avastatud kui vana testamenti Jehova ja uue testamenti Jumal. Ja siis põhjendas seda asja seal nii nagu tema seda prostas. Konverents tuli kokku ja kolm päeva oli ustlikud koos. Ilgi julgenud hakata selle tõelise probleemiga peale, miks kokku kutsuti. Vaid piisi palvetundel laulgi, oli kõik eluavaldused konverentsil olemas. Profetiviisel räägid haiged paranesid, aga alles neljandal päeval juleti tulla siis selle küsimuse juurde, kuule meil on päevakorras oluline punkt vaja lahendada. Konverentsi juhatajaks valitikud laulajad, see sama liidusekretär. Peab tunnistama, et selle nõupidamisel mõlemad pooled käitused mõõdusad. Aga siiski oli märgata, et enamus kaldus kolmainsuse õpetuse poole. Seal siis mõisteti hukka isa, poja ja püha vaimu identsuse, mis tähendab, et isa, poja püha vaimu üksi ei saa. Ja niisama mõistite ka hukka uue tõsiasja õpetuse see punkt, et Kristuse veri on püha vaimu. Ja see oli ka muuseas üks punktidest. Uus konverents määrati siis 24. juunil 1916. Ja lepiti kokku, et seni meie sallim üksteist, aga palude Jumala ja jõudkordusele, et 16. aastal siis tuleme uuste kokku ja teine lepliku otsuse sellest küsimuses. Aga oli siiski näha, et enamus kaldus kolmainsuse õpetuse poole. Uue tõsiasja õpetuse poole ja antsi tõsise toijaksus. Näiteks liidu kritikoja juhatajalle ütles siis uue tõsiasja õpetuse poole ja nii Jumala nimele, et kui sina seda uut õpetust vastu ei võtta, siis on kuue kuu pärast kritikoja saanud jäätnud järgmine. Aga ei ole midagi jäätnud, vaid kritikoja tööd pärast kutsud ka arvata edasi. Teisena toijatus ütles, ole ette vaatik, mis sa selle õpetusega teed, sest sa võid kaotada oma Jumala. Tähendab, kui tema ei tunnuta Jeesuse nimelehtimist õigust, siis tema kaotab Jumala. niet door heeft zich niet gevangen, maar in de eigen unit of het gekoestigd zijn vloeitjes. Maar in de voorrekel is hij nog dus naar actief zet, echt bij het balansen. Je neemt dat actief zet, het goed is. Hij ook al je moet in een idee, lijkt zo nog een dag af. Het zijn goed voor je, alle portlijks neemt. Wanneer wat je baan, ja, zijn wakker heeft, dan is hij al met een aantal uitjes neergezet. Zie steek alles, dat is nou nog puha, is een kleine kerk en die dan de kruisbos heeft geweest. En men is nu ook als de tunnel als de verhalen. De lauze niet zijn af, dat de kruisbos heeft geraakt. Jumal voor mij, dus hij is een succes. Ja, ze kon niet weten dat het ze zijn. Ja, ze is geen zelle lauze door de kruis van de kruis van mij. Ze vijf is de zin met de meere militie. Het kruisbos voor de kruisbos van de kruisbos van de kruisbos van de kruisbos van de Ik wil een paar oorzaken van Brunet, ja, de Kulal, de Kassel, de Karakov, ze waren met de theater, hoe dat neemt in het museum vooruit te zetten. Benen en mis is ook gestatualiseerd van de naam te zetten, dat het dus van Weinzo. Ja, neemt de Karakovus, ja, ik zal het, het is een jongte, het toen het riske dat is aan, oh ja, ja, vind ik al een nieuw weinig. Olmas punt, mis, vastuvalitualiseer, tulee vastata kogukuse vaimulit ja ettevalmistama koolide kaudu. Muidu meie rõpetus läheb niivõrd varaliseks, üks õpetab üks, teine õpetab teiks, et meie peame õppeasutuse kaudu hakkama ettevalmistama ja loodigi õppeasutuses kogukuse vaimulitude ettevalmistamiseks. Neljas asi, mis sünnitas väga palju raskusi, sest asutamise konverentsi oli otsustatud, et meie ei taha mitte sattuda tartunud kirikute vormidesse, kes on oma usutunnistusel vastu võtnud ja rõhutavad oma usutunnistusi, aga kaotavad ära elava usuelu. Et seda vältida, siis nad isegi ei kirjutanud ennast koguduseks ega kirikuks, vaid ütlesid lihtsalt Jumala assamblee. See on meie eelde kirjastu sõna tõrgis eesti keelde Jumala kohtu. Teate, et kogu, mis päevas on üldes kirja ka teistus teadus. Ja see, aga nüüd tuli korraga kitsumise tunnistuse küsimus vastuvad, et neid on ikka seiskoha võtnud üha vähemalasest. Ja võtsid vastu usutunnistuse oma koguduse põhimääruse ja ma pean tunnistama, et ma ei ole leidnud. Nii head usutunnistus püha vaimu küsimuse kohta ja kolm vaimu küsimuse kohta kui neljaga kogust usutunnistus. Arvata see nii läbinägelikusega ja hea sõnastusega on see edasi antud. Need neli punkti olid siis 1916 aasta otsus. Tulemused olid aga niisugused, et 585 koguse vanemat oli koos ja neist 156 lakkus ja läksid uue sõdjad lastus kaasa ja tunnustas Jeesuse nimelt Kristus ja teisest jäid ikkagi selle põhjuse neile otsuse kiitama kolme aastuse ettevõtluse ja kolme aastuse ettevõtluse. Selle konferentsi võttis veel parantama samana kutsumise ettevõtluse ja tema avatas vastust, et tema seda oli Thank you. Se samalla tulisi kysymys poliittisesta projektista tarkoittaa, että niin jättisit juuri neiksi, jolla vanhemmat olivat armiinit. Amerikka tarjana, että se oli suhteen muun viisiin. Tämä nimi oli Andrew Bursan. Ja Bursan siellä tekemään sitä yhtä tekemistä. Sen heillä, ja siis siellä oli siellä, sen on ikäkuskodus, niin että siellä, kun tämä neimainen juuri tuli kaartis, isikin se kuusetko pidas. Ja kuu aika järjesti ikä lukku tämä kyllustus. Ja täytyy se peistä juttu, että tämä kõrval oli arme. Tämä oli vaimo, tämä oli eli, tämä oli tulitus. Ja kui heimä sanoo tarvitada, siis ütles ta, et teised olid nagu raalakus kuud tema kõrval. Nii suur oli tema mõju. Ja kui siis kuu aeg oli jutustatud, siis ta ütles, vennab, ega siin niimoodi ei ole. Me ei ole nüüd rääkinud Jumala sõna, nüüd tuleb meil edasi minna. Ja nüüd tuleb siis hakata meid Jeesuse nimesse ristima. Muidugi siis teised nägid, kuhu nad on jõudnud ja keelsid ära. Ursani töötamise neimani juures. Aga paljud läksid kaasa. Ja see Venheimla on ise selle ajal uskivuks saanud tema kaudu. Ja läks ka kaasa. Ja kui siis tema asutas ise omaette koguduses. Aga seal koguduses olles siis alles hakkas tema märkama, et kuule see õpetus ei ole mitte Jumala sõnaga kooskõlas. Ja Venheimla oma eluloos meenutab seda asja nii ja ütleb, ma ei oleks hiljal uskunud, et saatan võib ka niimoodi valgusingli kõjuvad. Ja see kolmainsuse eitamine oli siis ka seal loomulikult päevakorral ja seal mitmed eestlased võtsid ka selle õpetuse omaks. 1922. aastal opteerisid paljud neist Eestisse ja asutasid siin ka vastavad kogudused. Kus juures tuleb siis ka seda ütleda, mitte kõik ei võtnud seda kolmainsuse eitamise küsimust teadlikult. See õpetus oli küll nähtavast Ursani olemas, mitte on nähtavast vaid teadlikult, oli tõepoolest olemas. Aga paljud liitmed lihtsalt olid uskivuks saanud ja võtsid vastu ristimise Jeesuse nimesse ja rohkem nemad ei mõtlenud midagi. Ja nii ka mitmed neist on hiljem ühinenud siin teiste kogudustega, nii ka Venheimla ise ja Venheimla ise avalikult koguduse ees. Võttis tagasi selle õpetuse, et tema kolmainsuse külge peaks olema puutunud ja tema tunnistab kolmainsust ja tunnistab ka vastava ristimise õigeks. Nüüd aga hiljem, nii neid on ka olemiste koguduses, kes on ütlenud niiviis, et meie ei teinud sellest mitte endale küsimust, vaid meil uskivad inimesed tahtsema oma jaasugane tunnistust autod Jumalale ja see oli kõrgus. Isegi üks inimene, kes laskes ennast ristida uuesti Jeesuse nimesse, tuli ja ütles mulle, et mis saavad Kristuse nimesse ristimisest. Ma ütlesin, et ma ei ole kuulnud, et keegi Kristuse nimesse risti, muutkui isapa ja pühavaimu nimesse. Ja on ka Jeesuse nimesse ristijaid. Tos, aga vist oli Jeesuse nimesse. Ja ma ütlesin, vaata nüüd, kui tähtis see sul oli. Sa isegi ei tea seda, kas see oli Jeesuse nimesse või oli see Kristuse nimesse. Millest sa lasse tänast ristida. Ja nii üsna kerge käeliselt võtavad mõned neid tõsiseid valmulike küsimusi. Ma tõstatasin selle küsimuse vendade nõukogu suhtu. Kogus vanemad nõukogu suhtu. Selle pärast, et viimasel ajal on see küsimus aktiviseerinud meie kogudustes. Ja on levitatud vastavad kirjandust ja õpetusi ja isiklike jutuajamisi. Ma ei tea, kui paljud, et ei ole juba selle kontaktis, aga ma tean, et mitmes linnas ja ka maakogudustes on juba see küsimus teravalt üles tõstetud. Ja selle pärast soovisid meie vennad, et meil oleks mingi ajalooline ülevaade asjast. Kuidas see tekis ja mis meie võime sellest arvata? Ma ei hakka praegu nüüd Jumala sõnaga kõike põhjendama, aga selles uues seisukohas on üks punkt, mis mõne võrra on uutne. Ja see on üsna nii sugestiivse jõuga kirjutatud ja seal on öeldud niiviisi, mis oli üks tugev argumentidest, et aga keda siis Jeesus palus, kui ta maaväli oli. Seal on öeldud nii, et Jeesus oli Jumal ja inimene ühes isikus ja kui tema palus, siis tema inimlik, mina palus Jumaliku mina. See ongi Jeesuse palve. Vaadakevennad, see õpetuse punkt on iseenesest täiesti väär, sest juba Kalsedoonia kirikukogu võttes aastal 451 vastu selle seisukohas, et meie ei saa lahutada Kristuse isikus tema jumaliku ja inimliku olemust, aga meie ei saa ka neid kokku segada, vaid Jeesus Kristus on lihasse tulnud Jumala poeg. Nagu seda siis sõnastati ja nii on see jäänud kristlikuseks õigeks vormulaks, Jeesus Kristus on lihasse tulnud Jumala poeg. Ja kui me lahutame nüüd ära ühes isikus, et siin on nüüd inimene Jeesus ja tema palub Jumala Jeesus, siis see olen meie täiesti vastuolu sattunud juba selle üsna vana punktiga, kus need küsimused olid väga põhjalikul arutlusel ja kaalamisel. Meie tõeliseks proovikiviks jääb see. Kas meie tunnistame, et Jumal on kolmainsus olnud igavesest ajast igaves ja on praegu ka kolmainsus? Sama aegselt kolmainsus. Mitte nii, et oli isa, siis sai poeg ja siis pühavaim. Mitte see ajalooline kolmainsus, vaid sama aegne kolmainsus. Meie õpetus on see, et Jumal on sama aegselt kolmainsus. Samuti ka meie rõhutame seda, et õpetuse aluseks me ei saa võtta mingisugust selgust. Näiteks isiklikult ma tean, kus on istega oma rääkides, et kuidas sa siis seletad seda, näiteks Jeesuse ristimise puhul isa ääl taevast, poeg ristitakse püha vaim langus. Kuidas sa siis seletad seda või Paulus ütleb, et meie issand Jeesus Kristus arm, Jumala armastus ja püha vaim osadus jäägu meid kõitsadega. Kuidas siis seda seletada? Ja siis vastus on olnud niisugune, et see peab selgeks minema. Seda ei saa niimoodi seletada, nagu meid teise asju seletame. Ja võt siis selgeks minemine, see ongi see katetav moment. Kui inimesel on siis üks asi selgeks läinud, siis sina räägid enaga inimeste või inglite keeltega, sellest ei ole siis enam mingisugust kasvu. Kolmainsuse õpetus peab meile näitama Jumala isiku rikkus ja seda suurust, aga ka seda, et see ületab meie seletamise võime. Ja meie ei saa lahutada Kristuse jumalikust tema inimlikkuses ega vastupidiselt. Olen seda meenutanud püha vastutustundega, et meie venad ise ja meie kogudused ka ärge pang oma kätt Jumala isiku külge. Vaid las tema olla puutumata pühadus meie. Elame Jumala kartuses, aun kartuses. Selle suure Jumale ees ja kes on meile piibli kaudu teatavaks saanud kui isa, poeg ja püha vaim. Ja kui keegi on teadmata sattunud eksiteele, nagu ühes koguses, kus üks nagu venn laskes ka ennast ristida Jeesus nimesse. Ja siis pärast pool alles see tema ristija ütles, et ega nüüd nii ei saa, nüüd tuleb sul aru saada, et Jeesus on kõik. Venn vastas, aga kas Jeesus mulle siis siit saati ei olnud kõik, ta oli ka kõik. Ei, selles on suur vahe. Ja siis alles hakkas talle seletama seda kolmainsus küsimust. Ja vendi see ka kokkus, kuhu ta sattus. Nii et meie ei saa nendes küsimustes mitte nii kergelt mööduda, et teeme midagi ära ja juur seda kasuks tuleb. Vai kõik asjad ei tule kasuks, mõned asjad tulevad ka kahjuks. Ja see on meie kahju, kui meie Jumala isiku külge puutume, jäägu tema meile puutumata pühakuseks ja sellepärast ütleme, meie isa, kes oled taevas pühitsetud, olgu sinu nimi. Aamen.